Сили оборони України завдали ракетного удару по командному пункту, в якому перебували високопосадові російські офіцери в тимчасово окупованому Криму. А про це НВ поінформувало джерело в спеціальних службах України. Також зафіксовано потужні вибухи в районі Бердянська. На зв'язку з нами зараз Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас.
Вітаю вас, слава Україні.
Героям слава. Пане Петре, я розумію, що ви у нас спеціаліст у всієї України, спеціаліст по рідному Маріуполю, так? Але сьогодні, якщо ви не проти, ми так дещо розширимо ваш діапазон, будемо говорити не лише про Маріуполь, а й про південь нашої країни, в тому числі ті території, які тимчасово окуповані. Що вам відомо про бавовну, власне кажучи, в Криму і в районі Бердянська?
Ну, за бавовну в Криму знаю, що вона була. Знаю, що в Севастополі, наприклад, в багатьох районах немає світла, тобто якраз після прильоту. Наскільки влучно, ну, думаю, знаю по Севастополю, по Криму. На жаль, поки що знаю приблизно те саме, що і ви. Тому удар був. Те, що можна було побачити, те, що відбувалось, в те, що ми постійно робимо з точки зору нашого моніторингу, контролюючи ситуацію, то можу сказати, що щось там було достатньо потужно, тому що зазвичай росіяни, ну, якби занадто вихваляються, але це було точно не цього разу. А от з Бердянськом тут ситуація набагато цікавіша і набагато зрозуміліша. По Бердянську було два влучання. По Бердянську було влучання на територію заводу, ну, на територію підприємства «Південгідромаш», там, де достатньо давно і достатньо великої кількості базуються росіяни насправді. І техніка, і жива сила. Все там в наявності, і рано чи пізно мало забавовнути, ну от нарешті забавовнуло. Окрім того, нещодавно, там з півгодини назад, так само знову ми знаємо, що працювала ППО над Бердянськом. Ну, принаймні, поки що прильотів ще додатково не було. Однак, той прильот Бердянську, він достатньо потужний. Тобто, там майже цілий день було оцеплено територія цього підприємства, всі під'їзди до цього підприємства, всіх спрямовували в об'їзд, тому що наводили лад і ліквідовували наслідки того, що там відбулося. Що в якої кількості, я думаю, ми будемо знати ближче до ранку, сподіваюся, можливо, раніше, але, ну, враховуючи ситуацію, навряд чи. Тому думаю, що десь до ранку, до обіду наступного дня, тобто завтра, будемо володіти більш подробною інформацією, що врешті-врешт, наскільки потужно і яку кількість пакетів росіяни потягнуть додому.
Таким одним із маркерів влучності ударів по російським військовим об'єктам, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях, є кількість санітарних автомобілів, які збираються поблизу. Це було зафіксовано?
Безпосередньо по моєму досвіду вже нашого півдня вам скажу, що ніяких санітарних автомобілів вони ж не використовують, коли вивозять трупи з розполах. Вон там або швидка, або вони просто в вантажному автомобілі їх вивозять, а потім десь перевантажують. Вони їх просто фізично не тримають ані в Бердянську, ані в Маріуполі, ані в Розівці, наскільки я знаю. Тому там користуються тим, що є, і по такому маркеру дуже складно зрозуміти. Ну, принаймні, по Маріуполі в нас є інші маркери, це от швидка допомога, якщо вона виїжджає, повертається після бавовни безпосередньо в Маріуполь, ми розуміємо, що там трупи. Або якщо вона їде на Таганрог, розуміємо, що це важкі поранені, яких не везуть в Маріуполь, ну, наприклад. По Бердянську такого не скажу, але от санітарні автомобілі дійсно на територіях нашого південного куста, фактично військово-логістичного російського, вони не використовують. Ну, знову ж таки, не так часто, на жаль, нас бавовнить, тому, мабуть, що і через це також.
Ну так, щоб вивозити трупи, не потрібні санітарні автомобілі, логічно. Так. Позна піть боржомі, я розумію. А уточніть, будь ласка, завод «Гідромаш», я так розумію, він не діючий, це, по суті справи, російська військова база.
Так. Як і всі, ну, в принципі, на півдні України окупований, немає діючих заводів, немає діючих підприємств великих промислових. І все це те, що колись було якось промисловою базою, якимось виробництвом, навіть якщо це було мале виробництво, це все на сьогоднішній день на 100% використовується як військові склади, військові бази, ремонтні бази. Тобто в той чи інший спосіб, в той чи вигляд, це абсолютно військова історія.
Ще одна така тривожна деталь – це переміщення російських військ до окупованих районів Запоріжжя, ну і, власне, до самого Запоріжжя, яке росіяни намагалися, як і Київ, взяти за 3 дні. Вам це чудово відомо, люди, які намагалися вирватись на вільну територію України і проїжджали всі ці блокпости в напрямку Запоріжжя, ну, наприклад, з Маріуполя або з інших тимчасово окупованих міст, окупанти їм казали, куди ви їдете, ми там будемо через 3 дні. Та, ну, максимум через 10 днів, те, що я чув. Але що ви скажете про концентрацію російських військ зараз на цьому напрямку?
Ну, я скажу так, що кількості російських військ недостатньо для того, щоб бути в Запоріжжі через 10 днів. І недостатньо того, щоб там бути через місяць. Загалом, якщо подивитися на всі ці переміщення, на всю цю концентрацію, яку ми відслідковуємо, тут мова йде і про Маріупольський район, Волновахський район частково, той, що в зоні нашої уваги, це частково Розівський район, Бердянський район, Приморський район. Ну, тобто, бачите, весь південь ми намагаємося охопити для того, щоб розуміти, що відбувається. Я скажу так, кількість переміщень військових і їх концентрація відповідає, ну, скажімо, літу або початку осені минулого року. Тобто, до того, як вони навіть почали концентрувати свої сили перед Авдіївським наступом. Тобто, ми розуміємо, що так, фронт живе, він точно не там закляк, він точно не став на паузу. Скажімо так, ми бачимо, що росіяни через переміщення намагаються докидувати підрозділи, їх докомплектовувати, а також частково ротувати, але цієї кількості явно недостатньо для того, щоб, ну, наприклад, створити нову точку болю або створити, ну, продовжити якийсь, ну, не знаю, наступ рівня Авдіївки, скажімо так. Ну, не вистачає їх. Їх дійсно є. Вони дійсно не відчувають недостатність людського ресурсу для того, щоб здійснювати поточні ротації, але для збільшення тиску от саме на лінію фронту їх точно не вистачає. Тобто ця потужність переміщень, потужність концентрації, вона, ну, геть недостатня для цього. Вона достатня для того, щоб вести поточні бойові операції, те, що вони намагаються робити, да, для того, щоб фронт продовжував жити своїм життям. Знову ж таки, техніка. Ми не бачимо великої кількості техніки. Ми бачимо, що вони тягнуть нові підрозділи, судячи за все, заводячи їх замість там тих, що загибли на військових намісних штурмах або відправлені на ротацію, заводять їх. Такого от ми дійсно не бачили, наприклад, восени. Вони завозять їх повністю підрозділом безпосередньо з території Російської Федерації. Це жива сила там з боєкомплектами, з мотлохом, то тим побутовим вони напряму їдуть і доїжджають вони десь орієнтовно до Приморського, до міста Приморське в Запорізькій області, і там вже рухаються в бік Токмаку. Ну, це означає, що урожайне там далі буде в роботі, не таке інше. А от з технікою проблеми. Техніку вони тягнуть в невеликої кількості, і це здебільше те, що вони познімали вже з ремонтів, ну, які до того туди попали, це з Новоазовського району. Ну, тобто, фронт живе, але от не настільки, наскільки вони намагаються, скажімо так, нас залякати, і, на жаль, не лише вони. Да? Тобто, навіть ми не бачимо, щоб вони готувались до виконання якогось розпорядження, взяти до 9 травня, ну, наприклад, часів яр, давайте так, скажемо відверто. Ну, не відповідає кількості їх кількості можливостей або їх забаганок.
Тобто ми можемо з вами констатувати, що те, що ви називаєте помірним рухом окупантів, це спроба поповнити втрати на фронті?
Безумовно. Безумовно, у тому числі так. По-перше, це просто одноробоча, ну, історія, скажімо, військова, так як і з нашого боку, да, ми бачимо ротації, так і як з нашого боку. Те, що відбувається з фронтом, з їх боку воно відбувається так само. Тобто не всі переміщення – це от прям доповнення, накопичення, насичення. Це просто, ну, життя фронту. А також ми бачимо нові підрозділи. Ну, оскільки ми бачимо, ну, от, наприклад, де заходить новий підрозділ, він вже заїжджає через Новоазовськ, ну, там нове маркування або домаркування. Наші очі супроводжують його аж до Приморська. Ну, далі там дуже складно, тому що там починається посилена зона контролю російського. Ну, тобто вони поїхали на лінію фронту. На зворотні ми не бачимо, щоб відвели підрозділ на ротацію, там, на докомплектування, наприклад, да, з запорізького напряму. Це означає, що там, ну, нормально насипало десь трупів, відверто кажучи. Тому що є факти ротації. От, наприклад, вугледарський напрям, він ротується системно, і вони тримають і на півночі, на південному заході Маріупольського району, і в Новоазовському районі. Вони виводять на ротацію, заводять на ротацію. Да, от ми відслідковуємо ці рухи, там нема там глобального донакопичення для здійснення наступальної операції, як це було там до того, і ми там, у нас були певні побоювання. Зараз то, такі ротації відбуваються. От по Запорізькому напряму ми не дуже бачимо таких ротацій на зустріч заходу нових підрозділів. Де ж вони, ну, поділися, умовно кажучи, активності зростання ми також не бачимо, там не бачимо відкриття нової точки болю, да, нової точки наступу. Це означає, що, ну, десь пакети в полі там добрива поповнилось на українській землі, і тільки це.
Пане Петре, а можливо є інформація, оця ротація, а це росіяни якби змінюють диспозицію діючих військ, ну, перекидають, наприклад, із східного флангу, чи йдеться про свіжомобілізованих?
І так, я вам скажу, що є навіть в нас, ну, якби, от я просто ділив це на три частини, да, є перекидання внутрішні, ну, наприклад, з Херсонсько-Кримського напряму, ми бачимо, там певні підрозділи перекидаються кудись на північ Донецької області. Частково це підрозділи, які відносяться до ФСБ Російської Федерації, вони помарковані там два трикутника, ну, трикутник в трикутники. Отакі підрозділи ми бачимо, бачимо там інші підрозділи, також відводяться і перекидаються явно з ділянок фронту. Це одне переміщення. Інше, ми бачимо підготовку нових мобілізованих підрозділів цих псевдо контрактників, які готуються на всьому проміжку від Маріуполя до Бердянська вздовж Азовського моря, їх теж не менше, і там теж ми не бачимо якихось проблем з їх завозом або там, не знаю, проблем з постачанням нового м'яса. Воно є стабільно, і вони його стабільно готують. І частина, те, що я казав, ті, що заходять безпосередньо вже нові, вони вже укомплектовані і сформовані, тобто вони йдуть колонами з безпосередньо з території Російської Федерації, тобто десь там їх назбирали, це теж будуть, ну, скоріш за все, нові мобілізовані. Ну, принаймні, це абсолютна більшість військових, яких ми бачимо. Тому що якось кадрові військові, оте, що прийнято називати кадровою армією, вони їх більше тримають от навколо Донецька агломерації. З нашого боку це буде Вугледарська, Мар'їнська, Курахівська агломерація, отут ми бачимо більше дійсно контрактників, ну, які давно вже, да, не свіжі, оці там рік-два і більше вони знаходяться в армії, оце вони там збираються. А мобілізовані готуються і на Запоріжжя їдуть також, судячи за все, новомобілізовані росіяни.
Що з лініями оборони? Ворог будує нові фортифікації? Та це теж може бути таким певним маркером їхньої логіки щодо подальшого ведення війни, ну, принаймні в цьому році.
Так, будує, але за територію Донецької області вийшли. Ну, фактично добудовують ту лінію, яку свого часу почали будувати від Нікольського в бік Запоріжжя, в бік Бердянська. От, судячи за все, вони перейшли, так, ми, за нашими спостереженнями, на територію вже Бердянського і Розівського району. Там риються, там складно дуже підібратися, подивитися, там, тому що там ліса, тому що там не так багато місцевого населення може нам допомогти, скажімо так, давайте. І тягнуть туди, от вони встане, тягнуло, ми бачили бетонні такі блоки, бетонні споруди, як наче доти чи дзоти, чи щось таке. І вони їх частково заривали на нашій території, там от їхали тягачами, вони їх тягнули саме туди. Якби є таке, насправді. На території Маріуполя або Маріупольського району вже не риють, вже ми не бачимо ніякого будівництва, але, ну, десь поруч спостерігаємо, що все ж таки воно відбувається. Якось вони, в принципі, я вам скажу, не закінчують ритися. І оця та річ, яку, як не сумна, але маємо констатувати, нам в них треба переймати і вчитися. І так само, як вони багатьом речам вчаться в нас. Тому що так, як риються вони, дай Бог ритися так нам. Принаймні, там ви не побачите людину з лопатою. Це я вам гарантую. На цих лініях оборони.
А скажіть, будь ласка, а Маріуполь використовують вони під час цього будівництва фортифікації як базу, будівельну базу, такий хаб а використання техніки, наскільки активно вони задіяли. Ну, той ресурс, який є, залишився, не спалений, не знищений в окупованих містах. І, можливо, те, що вони завезли з Росії.
Ну, з Росії вони позаводили бетонні лінії, які працюють на, у тому числі, на будівництво фортифікацій, як працювали, так і працюють. На щастя, вони чомусь таки не поновили лінію, яку свого часу знешкоджили наші партизани, яка будувала зуби дракона. І зубів дракона, до речі, останнім часом ми щось не спостерігаємо, щоб там сильно возили через Маріуполь. Тому оці бетонні споруди, коли вони щось заливали, поки вони будували по території Маріупольського району, так, повноцінно вони задіювали, частково вони навіть привозили бетонні конструкції з моря, тобто через порт. Останнім часом просто, знову ж таки, не було судоплавства, не бачимо, щоб щось завозилося, але от зараз вони розпочинають, ну, подивимось, що воно буде. А щодо ремонтних потужностей використовують, ну, власне, вони використовують комбінат Ілліча, як це величезна військова база, там є і ремонтні бази, там є і базування, і Росгвардії, і кадирівців, і військових, і ППО вони там хавають. Ну, тобто, це просто така велика військова агломерація на сьогоднішній день. Вони прекрасно розуміють, що там важко знайти, ідентифікувати, де вони насправді перебувають. От, тому і використовують. Ну, власне, а більше потужностей не залишилось, якщо так брати.
Ви згадали Часів Яр, це донецький напрямок. Кілька слів про, будь ласка, про зруйновані міста Східної України. Так, я бачив матеріал російських пропагандистів з Рубіжного. Там сюжет наступний. Вони потрапили в Рубіжне, те, що залишилось від Рубіжного. От вони їдуть вулицями, яких немає. Розбито все. От, і росіянин каже «апокаліпсис». Ну, ось така картинка «апокаліпсис», який ніхто не відбудовує. Водночас Маріуполь для ворога має стратегічне значення. Це все ж таки порт, та це хаб, а через які йдуть і вантажні потоки, і там і жива сила, і все таке інше. І там вони вимальовують дещо іншу картину. Є такі блогери, спеціально підгодовані Росією, ФСБ, я так розумію, там умовно, дівчинка Маша бігає по Маріуполю і в захваті розповідає, як возрождається город. Та? Вона не говорить, що ось тут вбито стільки людей, отут закопано стільки сотень людей. Вона говорить, от посмотрите, пожалуйста, в технікумі, а там окна вставили. Ну, в такому стилі. Фасад відремонтували, там ще якусь багатоповерхівку побудували. Що ви скажете про Маріуполь? Наскільки росіянам вдається зробити з Маріуполя таку вітрину руського міра на сьогодні?
Поки що їм вдається зробити з Маріуполя прекрасний макіяж, скажімо так відверто. Чи вони здатні зробити з нього картинку? Ну, так, здатні в якомусь вигляді, да, з того, що залишилось від Маріуполя, відверто кажучи. Це треба от зрозуміти, просто мені складно завжди пояснювати, що залишилось з Маріуполя. Маріуполь історично адміністративний центр весь зруйнований, його де-факто на сьогоднішній день не існує. Велика кількість мікрорайонів, де мешкали десятки тисяч людей, їх не існує. Місто живе от околицями фактично, да, от взяти, ну, не знаю, для прикладу розуміння картинки, я думаю, що всі були в Києві свого часу. От взяти, в Києві немає Майдану Незалежності, немає там нічого в центрі.
Ні, не будемо таке уявляти, не треба.
Ну, от, да. Ну, умовно, давайте про Москву. В Москві нема Кремля.
Це краще.
Там, і взагалі до МКАДу в Москві нічого не залишилось. А після МКАДу навпаки все фарбують, все, що можна пофарбувати. Оце такий Маріуполь на сьогоднішній день. Вони дійсно фарбують фасади. Це головне завдання. Вони змінюють вікна. Там і дещо вони дійсно ремонтують, дещо вони будують. Але ну, це просто неспівставно. Цього вистачає для того, щоб продемонструвати. І отака дівчинка Маша мала змогу зняти свої відосики для цього. Знаєте, для мене от дуже цікаво, дуже показово. Останнім часом в нас були певна кількість недобудов депутата, які належать депутату Верховної Ради пану Таруті, ну, достатньо відома особистість, от вони її взяли і добудували. Вони стоять абсолютно посеред пустиру, вони стоять абсолютно посеред руїни, Однак, ну, при цьому, ну, якби, шість будинків, якщо ти на один дивишся, стоїш спиною до іншого, ну, їх можна, якби, і показувати, що тут от все відбудовано, що вони там цілком і роблять цілком успішно. Тому ні, ну, не вдається їм вибудувати все це, аж ніяк, умовно кажучи. Тому ми між собою, це в нас називається, знаєте, намалювати губи. От оце нормально. Ну, наприклад, Площа Свободи. Я думаю, що всі бачили нашу Площу Свободи з голубами, всі її знають. От беремо Площу Свободи. Напроти Площі Свободи дві величезні дев'ятоповерхівки, просто величезні. І там нема нікого. Ззовні воно виглядає так, як наче вони, ну, пофарбували фасади, змінили вікна, а всередині абсолютна руїна. Ну, тобто просто
є
руїна.
Ще один термін, пане Петре, потьомкінські деревні. Та? І я теж,
так.
Я за те, щоб центр Москви виглядав, як нині виглядає, Попасна, Рубіжна, більша частина Маріуполя, Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут і інші українські міста просто знищені Російською Федерацією. Най буде так. А ці міста рано чи пізно доведеться відновлювати. З нами на зв'язку був Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Дякую.